ir jāņem vērā, ka sākas transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi Pārdaugavas pusē, gan Raņķa Dambijas, Slokas ielā, Uzvara bulvāra abās pusēs, Ojā ar Vāciešu ielā un vēl daudzās citās. Tāpēc aicinām Pārdaugavas iedzīvotājus vai viesus sekot līdzi ceļzīmēm. Savukārt 9. maijā jāņem vērā, ka no 16. līdz 18. notiks gājiens pa maršrutu Aleksandra Grīna bulvāris Uzvaras parks Bāriņa iela un Uzvaras parks. Un šajos posmos nepieciešamības gadījumā policija ierobežos vai slēgs gājēju un transportlīdzekļu satiksmi. Līdz ar to tātad laika posmā no 16. līdz 18. būsim Pārdaugavas pusē uzmanīgi un rēķinamies ar to, ka gadījumā, ja šī satiksme tiks apstādināta, tad var veidoties satiksmes sablīvējumi.